Jeni me SBS Albanian.
Në përditësimin e të dhënave të së premtes nga Ministria e Shëndetësisë figuron se ka humbur jetën një e moshuar 72 vjeçare me probleme shëndetësore paraprake, duke çuar kështu në 23 numrin e viktimave nga COVID-19. Në total janë testuar 3223 njerëz, kanë rezultuar pozitiv të paktën 409 prej tyre. Lajmi i mirë është se është ulur ndjeshëm numri i rasteve të reja me COVID-19 dhe numri i personave të shëruar ka shkuar në 182. Kryeministri i vendit Edi Rama në një intervistë për emisionin Open është prerë entuziast që qindra jetë janë shpëtuar dhe në përgjigje të akuzës bërë nga Partia Demokratike se testet janë kryer për familjarë dhe deputetë të mazhorancës, ai e ka quajtur këtë një akuzë absurde.
Kemi shpëtuar qindra e qindra jetë tani që flasim, sepse nëse nuk do këshim marë masat që morëm, nëse nuk do këshim pasur masat thellësinë që kanë, nëse njerëzit nuk do këshim qënë kaqë të angazhuar dhe kaq të gatshëm për të respektuar masat, sot do ishim duke bërë biseda krejt tjera dhe do ishim një situatë makthi dhe do ishim futur një tunel nga ku nuk do dilim pa disa mijëra të vdekur. Kështu që teste, jo teste, janë muhabete që nuk kanë asnjë vlerë. Unë i besoj Komitetit Teknik të Ekspertëve çdo ditë e më shumë dhe unë besoj që ajo që ka në intereson është rezultati. Kemi numrin e të shëruarve që është fantastik, dhe tani, kemi një numër humbje shjete që janë të dhimshme, sepse jo 23, po dhe 3, dhe 2 dhe 1 janë jetë, por ama, po të shohim krahasuar me vendet e tjera dhe po ta bëjmë krahasimin bazuar tek piknisja, ne sot mos ta martë njëri mësysh, kaq.
Policia shtetit njofton se vazhdon të marë masa ndaj atyre personave që nuk respektojnë ligjet për masat kundër COVID-19. Uniformat blu thonë se gjatë 24 orëve të fundit janë konstatuar 49 drejtues mjetësh që nuk janë përmbajtur masave dhe janë gjobitur 397 qytetarë. Shërbimet e policisë vijojnë kontrollet në të gjithë territorin në zbatim të masave kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare për vënien në kontroll të pasojave që sjellin përhapjen e COVID-19. 12 arkivole me trupa të pajet të shqiptarëve të vdekur në Itali pasi humbën betejën me Covid kanë bërritur nga porti i Barit në Durrës. Raportohet se nga shteti fshinj janë nisur 8 furgona bashkë me trupat pajet. Ata do të përcillen për në banesën e fundit në vendet e tyre vetëm nga pak familjar për shkak të rregullave të vendosura në kuadër të situatës me COVID-19. Dy ditë më parë Antena Sud ka publikuar disa pamje të realizuara para 3 ditëve në portin e Barit me titullin Coronavirus udhtimi i fundit drejt shtëpisë, duke shtuar se ky është kthimi i tuar në vendin e tyre. Ndërkohë nuk ka ende një shifër zyrtare se sa shqiptarë janë prekur nga COVID-19 në Itali dhe sa prej tyre kanë humbur jetën. Ashtu siç pritet, kriza financiare që shoqëron alarmin e koronavirusit ka prekur edhe klubet e futbollit në Shqipëri. Shpresat për një ndihmë nga qeveria janë shuar, çka solli dhe polemika në distancë mes presidentit të FSHF-s Armando Duka dhe zëvendës kryeministrit Erjon Braçe. Pas akuzave të ndërsjella, madje edhe personale, qeveria e futbollit në vend duket se ka bërë lëvizjen e parë të rëndësishme për të ndihmuar klubet. Kështu, Federata e Futbollit do të mbështesë financiarisht punëtorët e futbollit, futbollistët, trajnerët, arbitrat dhe gjithkënd që është i punësuar në futboll. Kjo paketë financiare u prezantua të njëjtën nga presidenti Armando Duka, një paketë e cila parashikon dhënien e një shpërblimi, rroge apo ndihme financiare, siç mund të quhet, për një periudhë një mujore nga 15 marsi deri në 15 prill, në mënyrë të barabartë me një pagesë prej 30.000 lekësh të reja. Nëse nuk do të rikthehemi pas 15 prillit, e njëjta paketë do të përsëritet sërish. Detajet dhe gjithë pagesa do të bëhen direkt për futbollistët, zyrtarët apo trajnerët e futbollit që nuk kanë mundësi të kenë një pagë tjetër, pra që futbollin e kanë profesion dhe nuk marrin një pagë nga një burim tjetër shtetror. Të gjitha pagat e larta në federat kanë shprehur solidaritet për të përgjysmuar që të plotësojmë këtë buxhet dhe do të merret edhe kredi financiare, sepse siç dihet, kjo është diçka e paparashikuar në buxhetin ton. Pra edhe një kredi financiare të cilën ne mendojmë ta mbulojmë në buxhetin e vitit të ardhshëm, ka thënë Armando Duka në deklaratën e tij. Inflacioni për muajin mars është rritur me 2.1% nga 1.2% që u llogarit për muajin shkurt. Instituti i Statistikave publikoi raportin mbi indeksin e çmimeve të konsumit, sipas të cilit rritja vjetore e çmimeve në muajin mars është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 1.72%, pasuar nga grupi qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 0.34%. Për herë të parë që nga gushti i 2018-s, inflacioni qëndron në nivelin e poshtëm të objektivit të vendosur nga Banka Qendrore. Rritja e inflacionit gjatë muajit mars është ndikuar nga masat shtënguese të vendosura nga qeveria për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.